Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И следващия мой събеседник Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте на вас и на зрителите, и на слушателите, извинявайте.
Да. Господин Гьоков, вие сте на заседание на коя комисия в момента?
В момента съм на заседание на Комисията по здравеопазване, а заседанието на Комисията по труда и социалната политика ми е вчера.
Да. Важни комисии. Какво го разглеждате на заседанието на Комисията по здравеопазване?
Технически неща, да. Как ще функционира комисията, как, разбира се, разясни на точка разни, където се получават сигнали от доста болници, които са в тежко състояние, комисията трябва да има становище. И нещо много интересно, предложено от председателя на комисията, генерал Тонев, така да проведем заседанията в големи болници, първо Софийски, разбира се, после в различните области,
да.
За да видят хората, че има комисия по здравеопазване в Народното събрание, да почерпим идеи от тях за реформи в здравеопазването.
Да. Това добре. В бюджета, господин Гьоков, в бюджета предвидени ли са пари за прословутата и толкова дълго време чакана реформа в здравеопазването, според вас?
Не. В целия бюджет, държавния бюджет, не са предвидени такива средства. Аз за бюджета на здравеопазването на Националната здравноосигурителна каса мога да кажа, че е копи-пейст,
да,
на стария бюджет, така че няма как да се очаква с този бюджет да се правят реформи. Аз пак казвам, въобще в целия държавния бюджет, в бюджета на ДОО, в бюджета на Националната здравна каса, това не са бюджети на реформите, това са бюджети на замразяването, на стагнацията, на застоя. И аз много ми се ще, така, в момента управляващите, които са да разберат, че политическата, икономическата и социалната конъюнктура не могат да служат за оправдание и не може управляващите да пренебрегват категорично обществени нагласи и очаквания по редица въпроси и свързани с осигурителната политика, свързани с здравеопазването и най-вече с така наречената пенсионна реформа.
Да.
Защото на хората им писна от приказките, че единствените решения в пенсионното осигуряване са увеличаване на пенсионната възраст и на стажа и че замразяването на доходите и осигурителни вноски ще стимулират конкурентоспособност и икономическия растеж. Аз зад цялата този бюджет сме свидетели, че на частични и хаотични действия, за които прозира философията на Дянков за абсолютизиране на фискалната и макроекономическата стабилност, за сметка на най-уязвимите групи от населението.
Да. Тоест казвате, че няма особена промяна от постната пица, която ни размахваха цял един мандат.
Аз на едно място прочетох, мисля, че от синдикатите бяха определили бюджет 2015 не като постна пица, а като дупката на кутията на постната пица.
Нали?
Така че не е мой израз това, но, да, но той напълно определя, така характеризира бюджета.
Хм.
И трите бюджета, които разглеждаме.
Да. Да продължим с бюджета. Нарекаха го първите коментари, го нарекаха бюджет на стагнацията. Забелязва се, че бюджетът за следващата година е повторение на основните параметри на бюджетите на последните години, подчертават експерти, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. Има ли ясна визия как ще бъде стимулирана индустрията на България, как ще се финансират основните реформи в различни сектори, как ще се гарантира финансовата стабилност?
Не, няма такива. Вие много правилно го казахте. Всички определения, които казахте за бюджета, се съгласявам с вас и това не е само моето мнение, това е мнение и на моите колеги от парламентарната група, мнение е на много експерти, в които работят и в социалната сфера, и в здравеопазването, пък и в икономиката, хората, които работят. Но аз усещам, че това е мнение и на управляващите, че с този бюджет не може да се очакват реформи, но те се оправдават, че това е единственото възможно. Но за да дадем на хората някаква надежда, трябва да правим крачки в правилната посока, в съживяване на тази индустрия. Оттам ще дойдат работните места, оттам ще се увиде, че така, данъци, осигуровки ще се пълнят тия бюджети, за да може държавата да върви напред. При една такава, едно такова замразяване и изпиране на всички, на всичко, какво да си помислите, на нивата от предходната година, първ знак. Аз не казвам, че ние ще направим революция, можем да направим с един бюджет, но поне да направим крачка в правилната посока.
Да. Прави впечатление още един доста тревожен факт. Гласувахте веднъж 4 милиарда и половина заем при актуализацията на бюджета за тази година.
Да.
Вчера, мисля, че гласувахте още 1,5 милиарда. Това е, предполагам, мостов заем от 4 банки. За следващата година са предвидени още 8 милиарда и 100 милиона лева за нов заем. Не станаха ли страшно много тия заеми и как ще се харчате? Знае ли се за какво ще се оползотворяват тези пари? Спомням си миналата година, т.е. тази година, миналото правителство, Орешарски искаше да изтегли заем от 1 милиард, ама такива писъци настанаха, децата ни, внуците ни, как ще го изплащат? Улицата настояваше такъв заем да не се тегли и той не беше изтеглен. Сега нямаме ли вече деца и внуци? Та може да се теглят направо поголовно заеми. Вие самия наясно ли сте 8 милиарда и 100 плюс 4 милиарда и половина плюс 1,5, 8,6, това са 14 милиарда и нещо заеми. Огромно количество. За какво са тези заеми?
Точно за това се сетих и аз за миналата година, когато правителството на Орешарски поиска или така заложи милиард заем. Какви писъци настанаха, обществото беше настроено така изключително негативно към правителството заради това, че тегли заеми. И сега някак си така покрай оправдание от рода на, че голяма част от тия пари ще отидат за погасяване на задълженията на КТБ, на хората, които, разбира се, не са виновни.
Колко пъти се с КТБ ще се оправдаваме? При всеки заем, който се тегли, се намесва КТБ.
Да. Друга част от заема ще отиде за изплащане на стари задължения и на лихви. Но някак си е цинично да може да плащаме милиарди за по стари дългове, а в социалните плащания да ги замразяваме на нивата от предходната година. Не съм противник на теглянето на заем, категоричен против, но съм против, когато се теглят заеми, да се запушват някакви дупки и парите да изтичат не знаем на къде. Ако парите с заеми за съживяване на икономиката на страната и се наливат директно в индустрията, в реиндустриализация, в съживяване на такива ключови предприятия в различните отрасли, тогава да. Но да се теглят едни заеми, с които да покриваме дефицит по бюджета, така не е логично. И наистина ще плащат и децата ми, че и внуците ми.
Да. Сега, аз също не съм противник на теглянето на заеми. Цял свят държавите оперират с пари в заем.
Да.
Но трябва да сме първо наясно за какво ще се харчат и второ, както казвате вие, те да върват по линия на раздвижване на икономиката на страната. До сега никой не казва, аз тук се уморих 2 седмици да питам за какво са тези пари, никой практически не ми обяснява за какво ще отидат тези почти 14, повече от 14 милиарда теглени заеми. Никой не ми казва. И аз оставам с впечатление, че в Народното събрание вие, народните представители, също не сте наясно за какво са тези пари.
Ако очаквате аз да ви кажа, също ще останете разочарован, защото аз също не мога да ви кажа за какво ще отидат тия пари. Аз имам предвид това, че и така смятам, че управляващите стигат това заем, че осигуряват някакво спокойствие, защото аз като гледам бюджета, приходната част на бюджета, че тя си е така лесно изпълнима, никаква напрегнатост. Значи приходните агенции ще бездействат, няма да обръщаме внимание отново на контрабанда и така, за събиране на данъците, повишаване на всякакви хватки за събиране на данъците, а ще разчитаме на заеми да си финансираме дефицита по бюджета.
Вие ще се противопоставите ли от БСП на това тегляне на заемите?
Ами ние се противопоставихме с изказвания в залата, да. С действия, с наши предложения ще има между първо и второ четене. Ние имаме много предложения по бюджета на ДОО, например, за между първо и второ четене. За
така.
Пари за тия наши предложения, разбира се, че трябват средства, защото социалната сфера, както знаете,
да.
Е повече харчене на пари, отколкото всичко друго. Но ние ще предложим откъде да ги вземем тия пари. Значи трябва да се засилят действията на приходните агенции за събиране на данъците. Казахме, че декларираме, че ще се справим с контрабандата. Еми оттам поне да повишим с 200-300 милиона тия приходи от акцизи, мита.
Да. Така. Няма да ми се сърдите и да ми се обиждате, обаче да ви кажа откровено и това ми омръзна. Все ще се затягат каналите за контрабанда, те си стоят едни и същи. Даже се разширяват и размножават. Все ще се натиснат приходните агенции да си вършат работата, нищо подобно. Представете си, 25 години, ние се ги повтаряме тези мантри и нищо от това не се случва. Защо така?
Аз съм съгласен абсолютно и не се обиждам въобще от това, което казвате. Само ще кажа нещо, че приходните агенции се вършат доста добре работата,
така?
Но мисля, че така политиците им попречват по-малко да вършат тази работа.
Значи, не е въпроса и до закона, а е въпроса до това, кой ще изпълнява закона.
Да,
за бюджет имам предвид закона.
И сега в бюджета са заложени, както всички разбрахме, 10% съкращение в средствата за изплащане на работни заплати за администрацията.
Да.
Това значи и то на калпак, значи приходните агенции, агенциите, които работят директно с хора, с клиенти, трябва да, ако не искат да намаляват заплатите в самите ведомства, трябва да намалят състава им,
да.
Щата им. Така че не може да се кръщаваш едни агенции, които ти носят приходи или които обслужват хората, и да очакваш от тях да работят с пълен капацитет и с пълна
да.
Сила. Вярно е, че държавната ни администрация е разширена. Сигурно дразни обществото това и обществеността като цяло тази разширена администрация, но когато се прави едно такова механично съкращение на калпак на заплат на 10%, с 10% не говори добре за управляващите, че имат виждане как да действат в тази държавна администрация, в тази сфера.
Ние много пъти ще се връщаме към бюджета и преди второто приемане, второто четене, а и след това вече при изпълнението на този бюджет. Затова само още един въпрос на темата бюджет. Знаете, че всяка година Института за пазарна икономика предлага алтернативен бюджет. В тази годишния предложенията са 4. Да имаме стабилни финанси, да отключим пазара на труда, да дадем шанс на общините да се развиват и да променим осигурителните системи. Според вас тези предложения реалистични ли са и може ли Народното събрание да се вслуша в подобни предложения на експерти?
Тези предложения са изключително важни и са точно на място. Само че с този бюджет по никой начин, по нито едно от 4 предложения не виждам, няма да може да стане движение по тия предложения. Иначе аз смятам, че Народното събрание най-после трябва да вземе консенсусни решения в редица области, например като пенсионната реформа, например
да.
В здравеопазването. И тези консенсусни решения да не се сменят с всяко правителство и с всяко мнозинство в парламента.
Да, да.
Така че тези неща, които се предлагат от Института за пазарна икономика са добри,
да.
Но с този бюджет аз не виждам как мога да се случи.
Продължаваме нататък. Винаги, когато говорим за бюджета и средствата от него, започваме да говорим и за еврофондовете. Сега напоследък по-модерно стана да говорим за плана Юнкер. Той има сериозна подкрепа от управляващите у нас. Според премиера Борисов, 3 основни елемента ще допринесат за реализирането му. Но аз задавам други въпроси, освен това, кои са тези основни елементи. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция? И още нещо. Ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове, а как да разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер?
Ами, в голяма степен въпроса ви съдържа
и отговора, казвате.
Отговор.
Да.
Аз мисля, че ние така, някак си разчитаме изключително и европейски фондове.
Така?
А не разчитаме на българския бизнес. Пак
казвам, точно така. Е, това е голямата ми болка на мен.
Това, не е, това е също и моя болка и аз не знам как можем да се отървем от това виждане. С тези европейски фондове ги направихме панацея за България.
Абсолютно.
И решение на всичките ми въпроси. И сегашното правителство се радва на така добри позиции, ще кажа, в Брюксел и ни заливат с информация колко ще се отворят фондовете за нас и колко добре ще бъде това за България, но извинявайте, ама ви сама казахте, че ние тези фондове не освояваме, а пък новите пари, които ще дойдат, каква е гаранция да ще оставяме?
Да.
Защото Европа ги дава тия пари срещу някакви правила,
да,
които не са удобни и не казвам в лошия смисъл удобни, а в добрия смисъл не са удобни за България. Така че европейски фондове, да, но не на всяка цена, не за всичко.
Не за всичко, точно така.
На българския бизнес.
Аз имам и един допълнителен въпрос към тази тема, господин Гьоков. Защо не се възползваме от вътрешните финансови ресурси за инвестиции, за раздвижване на икономиката, а гледаме само извън България? Непрекъснато се хвалим какви големи пари се съдържат в банките в България. Българина вярва все още на банките. Ох, очевидно прекъсна линията. Аз моля тон режисьора отново да избере господин Гьоков. Иначе продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И връзката с Георги Гьоков е възстановена. Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Господин Гьоков, точно бях започнала да ви питам, защо не разчитаме и на вътрешни финансови ресурси за инвестиции, за раздвижване на икономиката, гледаме само извън България. Много се хвалим с големите количества спестявания на българите в банките в България. Защо тези пари не почнат да се раздвижват някакси, за да може и те да се оползотворяват за общото нарастване на икономическите показатели у нас?
Аз съм на същото мнение, че в България има много финансови ресурси.
Ние, точно
между другото, при актуализацията на бюджета и сега посочихме няколко източника, с които да се финансира този фонд, гаранционния фонд, спестяванията.
Да.
Но не бяха чути от управляващите.
Да.
Иначе българската банкова система разглезва, така да се каже, вложителите и спестителите. И като казваме, например, че спестяванията на българите са увеличили с еди колко си милиона или милиарда, това значи, че хората, всъщност тези пари са на малка част от вложителите и това говори, че тези хора не влагат парите си в бизнес,
да
ги спестяват, защото банките дават по някакъв начин по-високи лихви от това, което могат да печелят, ако ги вкарат в индустрията. Ние трябва да направим така нашата икономика да се развива, че бизнеса да печели и оттам ще бъдат и с плащането на данъците, с осигуровки и така нататък, добрите неща за бюджета.
Да. Впрочем, според мен, ако вие, политиците, успеете това да го изведете като национален приоритет, финансирането с вътрешни финансови ресурси, и всички застанете за такава идея, аз съм убедена, че и банките ще бъдат гарантирани по-добре, защото ще бъдат гарантирани от политическа нестабилност и тогава и лихвите по даването на кредити могат да паднат. Ето това според мен е бъдещето на политическия живот у нас. Да се договорите по един, два, три национални приоритета.
Изразявам съгласие с вас.
Да.
Дано този парламент да има така разума, да го стори това нещо. Аз за сега нямам надежда, но не с началото още на работата на това народно събрание 43-то и може би пък под натиска на обществеността, външния натиск, да се вземат разумни решения и консенсусни решения. Защото то ни касае, за решения ни касаят парламентарната група на БСП, да, или на ГЕРБ, а касаят цялото ни общество и то чака решения на много неотложни въпроси.
Ето днес такъв външен натиск се получи. Много внушителен митинг, шествие на КНСБ с определени изисквания към бюджет 2015. Имате ли намерение вие да подкрепите тези искания на КНСБ и защо не ви видяхме на митинга на синдикатите?
И ви кажа, значи ние направихме среща с ръководството, с секретарите на различните конфедерации в КНСБ. Аз между другото съм изненадан от хората, които, големия брой хора, които присъстваха.
Да, да, много, но наистина внушителен.
Това е митинг, който не е платен, не е, хората не са излезли да, под някакъв натиск, а са излезли спонтанно да протестират против бюджета, против това, което ги очаква при следващата 2015 година. А ние бяхме на митинга, наблюдавахме го от страни. Ние не мисля, че е редно точно този митинг да се политизира. Затова не сме били в първите редици на митинга, но иначе при срещата, която направихме с КНСБ, приемаме напълно техните искания и виждания, и те голяма част от тях се впадат с нашите искания и виждания, и ние ще ги вкараме в предложенията между първо и второ четене на бюджета.
Казвате, че не се забелязва промяна в този парламент, а според мен пък има доста видима промяна в поведението на ГЕРБ, който, разбира се, се явява функция от промененото поведение на самия лидер. От политик, който поляризира обществото в първия си мандат, Борисов сега се стреми да се превърне в обединител, демонстрирайки диалогичност, готовност за компромиси. Това не може ли да се използва от БСП, за да се постигнат по-големи резултати в социалната политика?
Може да се използва всичко. Аз също наблюдавам такава промяна в неговото поведение. Ще видим до кога ще бъде тази промяна, но т.е. самата конфигурация на парламента с тия 8 политически сили, които са в него, и необходимостта от коалиционно правителство, от иначе разнородни като идеи, като виждания партии, като политики.
Да.
И пък и присъствието на АБВ, което твърдят, че лява формация, но участват в дясно правителство с много сериозни десни решения, включително и в бюджета за 2015 година. Да, не знам, ще поживеем, ще видим, както се каза.
Да. Не мога да не ви попитам и набързо да ми кажете, наясно ли сте какво се случва и какво ще се случи с Южен поток? Толкова противоречива информация ние наблюдаваме, гражданите, редовите граждани на републиката, че не можем да не попитаме вас, да, депутатите, имате ли по-голяма яснота?
И то, както всички се объркаха, така и ние се объркахме за този поток. Днес ще го строим, утре няма да го строим. Аз не знам, от руска страна няма официална писмо или пък виждане, или пък сигнал до нас, че спират строителството на Южен поток. Нашето мнение на парламентарната група е твърдо, че Южен поток е необходим на България, той е необходим и на Европа и не бива да се лишаваме от него с лека ръка. Докъде ще стигнат преговорите сега, знаете, че са други управляващите, имат други виждания за... На мен е ми странно поведението на Борисов, който дойде в парламента и поиска така мандат за продължаване на строителство. А пък когато се стигна до приемане на декларация от страна на парламента в подкрепа на строителство на Южен поток, парламентарната група на ГЕРБ гласува против така декларация. Така че може би въпрос на близко бъдеще е да разберем крайна сметка какво ще става с Южен поток.
Да, да. Не знам, много сложен казус се получи накрая. Днес Наришкин, председателя на Руската дума, ни нарича несуверенна държава и че ние сме действали под натиска на Европейския съюз. Естествено, че ние като член на Европейския съюз трябва да се съобразяваме с него и нямаме друг избор, но пък и това не е нормално. Няколко правителства поде да не могат да решат въпроса с строителството на този и участието ни в този грандиозен енергиен проект. Това за мен е просто несериозно отношение на българските правителства.
Може и така да се нарече, защото такъв проект, който ще донесе работни места и други изгоди за България, да, се бави вече три правителства. Трето правителство, не знам.
И накрая, господин Гьоков, БСП остава най-големия субект в ляво и най-голямата опозиционна партия, но очевидно забележима, очевидна е кризата на идентичността, на политическите действия, на организационните структури. Вариантите пред БСП според мен са два. Да се дистанцира от проблемите и да ги неглижира, да чака провал на десницата, ама не знам дали няма да е и не им провал, или незабавно да започне сериозен вътрешен диалог и да решава неотложните си задачи. Кой път избирате вие в БСП? Защото не става видно. Откровено ви казвам.
Ние сме избрали втория път и сме тръгнали по него.
Така.
Заявили сме, че ще бъдем конструктивна опозиция, променяме се вътре в партията. Въобще сме наясно, че по този начин не може да се движи партията напред, защото хората, левите хора в България ни припознават като така, като тяхната партия. Затова са необходими промени. Промените започват от промяна на политиките, от всичко, каквото си помислите, но трябва да има промени.
Благодаря ви за вашето участие. Да, съжалявам, че ви извадих от комисия. Пожелавам ви ползотворен ден. Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.